ፓርላማ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣካቢት ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ክኾና ሸይምወን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝቕፅል ሃገርለኸ ምርጫ ኣብ ኢትዮጵያ ሓቀኛ ዴሞክራሲ መሰረት ዝንበረሉ ክኸውን ኢሎም ኣለው ነቲ ሹመት ኣብ ዘቕረብሉ እዋን መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነተን ተሸያሚት ከቕርቡ ከለዉ ብዛዕበአን ከምዚ ኢሎም
እሳቸውን እንድንመርጥ እያደረገን ዋና ምክንያት ግለሰቦች ሳይሆኑ ተቋም እንዲገነባ
ንዕአን ክንመርፅ ዝገበረና ቀንዲ ምክንያት ውልቀ ሰባት ዘይኮኑስ ትካል ንክህነፅ ትካል ብሕጊ ክሰርሕ ነቲ ትካል ዝምርሑ ሰባት ከዓ ልዕልነት ሕጊ ዝተረድአንን ብልዕልና ሕጊ ምግዛእ ዝፈልጣን ብተግባር ዝተፈትናን ብምዃነን እዩ
ፓርላማውን ነቲ ሹመተን ብ4 ድምፂ ተቃውሞ ብ3 ድምፂ ተኣቅቦን ብኣብዝሓ ድምፂ ናፅዲቕዎ ኣሎ ቃለ ማሕለአን እውን ብሓዳስ ፕረዚደንት ጠቅላሊት ቤት ፍርዲ ወይዘሮ መዓዛ ኣሸናፊ ፈፂመን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ነተን ተሸያሚት ዘቕረብሉ መደረኦም እቲ ዝቕፅል ምርጫ ክኸውን ኣለዎ ዝበልዎ እውን ከምዚ ኢሎም
የሚቀጥለው ምርጫ በማንኛውም መመዘኛ የተጀመሩ ለውጦችን የሚያስቀጥል
እቲ ዝቕፅል ምርጫ ብዝኾነ መምዘኒ ጀመርናዮ ለውጢ ክቕፅል ዝገብር ዴሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ንኽዕምብብ ዝገብር ክንምረፅ ከለና ጥራይ እነገልግል ከይተመረፅና ክንተርፍ ከለና ከዓ ብሰላማዊ መንገዲ ንዝተመርፀ ኣካል ሰናይ ትምኒት ሂብና ንገድፈሉ ባህሊ ምምዕባል የድሊ እዚ ከዓ እዩ ንኩልና ተዓወቲ ዝገብርና
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብተወሳኺ መፃኢ ስራሕ ኣዝዩ ፈታን እንተኾኑ እኳ ብሕፁይነት ዘቕረብዎን ሰብ ብርትዐአን ህዝቢ እውን ንሓቀኛ ዲሞክራሲ ዘለዎ ተበግሶን ፍረከፍር ከም ዝኽእል እምነቶም ገሊፆም ኣለው እቲ ፓርላማ ሽመተተን ሕፅቲ ቅድሚ ምፅዳቑ ብዛዕበአን ዝተፈላለየ ሕቶታት ኣቕሪቡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ብዝግባእ ብዛዕበአን ተፀኒዑ ከም ዝቐረባ ጋር ኣረጋጊፆም እቲ ስሩዕ ኣኼባ ፓርላማ ካልኦት ኣጀንዳታትን እዋናዊ ኩነታት እውን ኣልዕሉ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሕቶ ኣቕሪቡ ምላሽ ዝተዋሃበሉ ከይዱ እውን ነይሩ ይኽብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ